Kgaolo 3. Ntwa fa gare ga losika lwa ga Saulo le losika lwa ga Dafite e ne ya tswelela ka lobaka lo loleele. Dafite o ne a nna a nonofela pele, mme losika lwa ga Saulo lo ne la koafala ka iketlo. Mo nakong eno yotlhe, Dafite o ne a tshwelelwa bana ba basimane kwa Heberone. Leitibolo la gagwe e ne e le Amenone yo a neng a mo tsholetswe ke Ahinoame mosadi wa kwa Jezreel. Wa bobedi ne le Kiliabe yo a neng a mo tsholetswe ke Abigaile, motlholagadi wa ga Nabale wa mo Karimele. Mme wa boraro e ne e le Abesalome morwa Maaka, morwadi ya Talemai kgosi ya kwa Geshure. Wa bone e ne e le Adonija morwa Hagite. Mme wa botlhano e le Shafatia morwa Abitale. Wa borataro e ne e le Itheriame yo a neng a mo tsholetswe ke Egela, mosadi wa ga Dafide. Dafide o ne a tsholela bana bano kwa Heberone. Fa ntwa e fa gare ga losika lwa ga Saulo le losika lwa ga Dafide ntse e tsweletse, Abenere o ne a tswelela a nna le tlhotlheletso e kgolo mo losikeng lwa ga Saulo. Jaanong Saulo o ne a kile a nna le mogadingwana yo leina la gagwe e neng e le Risepa, morwadi ya Aia. Moragonyana Ishebosethe o ne a raya Abenere a re,
ke ka ntlha yang fa ne o tlhakanela dikobo le mogadingwana wa garre?
Abenere o ne a galefa fela thata ka ntlha ya mafoko a ga Ishebosethe, mme o ne a re,
a nna ke tlhogo ya ntja e e tswang kwa Juda. Go tla go fitlha mo letsatsing leno, ke bontshitse losika lwa ga rrago e bong Saulo le bo morwa rragwe le ditsala tsa gagwe lorato lo lo sa kgaotseng. Mme ga ke a go tsenya mo seatleng sa ga Dafite. Le fa go ntse jalo, gompieno o ntshekisetsa go bo ke tlhakanetse dikobo le mosadi. E kete modimo a ka o tlhaya Abenere mo go botlhoko fa nka seka ka direla Dafite fela jaaka Jehova a mo ikanetse. Ka fudusa bogosi mo losikeng lwa ga Saulo le go tiisa setulo sa bogosi sa ga Dafite mo Iseraele le mo Juda, go simologa kwa Dana go ya go fitlha kwa Beresheba.
Ishebosethe o ne a seka kgona go bua lefoko le lengwe gape go araba Abenere ka gonne o ne a mo tshaba. Ka yone nako eo, Abenere o ne a romela barongwa kwa go Dafide a re,
lefatshe ke la gamang?
O ne a oketsa jaana,
dira kgolagano le nna, mme ke tla dira sepe fela se nka se kgonang go busetsa Iseraele yotlhe kwa go wena.
Foo Dafide o ne a araba jaana,
go siame. Ke tla dira kgolagano le wena. Selo se le sengwe fela se ke se kopang mo go wena, ke gore o seka wa leka go bona sefatlhego sa me ntle le fa pele o ka tlisa Mikale, morwadi ya Saulo, fa o tla go mpona.
Go tswa foo, Dafide o ne a romela barongwa kwa go Ishebosethe morwa Saulo a re,
neye mosadi wa me e bong Mikale, yo ke neng ka mmeletsa ka matlalo a bonna a Bafilisitia a le 100.
Ka jalo, Ishebosethe o ne a laela gore a ye go tsewa kwa monneng wa gagwe e bong Palatiele morwa Laishe. Le fa go ntse jalo, monna wa gagwe o ne a nna a tsamaya le ene. A lela fa ntse a mosetse morago go ya go fitlha kwa Bahurimi. Foo Abenere na moraya a re,
tsamaya, boa.
Fa a rialo, o ne a boa. Mo nakong eo, Abenere na raya bagolwane ba Iseraele a re,
ga lo bolo go batla gore Dafite a nne kgosi ya lona. Jaanong ke nako ya gore lo mo dire kgosi, ka gonne Jehova o ne a raya Dafite a re, ke tla golola batho ba me ba Iseraele mo seatleng sa Bafilistia le mo seatleng sa baba botlhe ba bone ka seata sa ga Dafite motlhanka wa me.
Go tswa foo, Abenere o ne a bua le batho ba Benjamini. Gape Abenere o ne a ya go bua le Dafite mo sephiring kwa Heberone a mmolelela se ba Iseraele le botlhe ba lotso lwa Benjamini ba dumelaneng ka sone. E rile Abenere a tla mo go Dafite kwa Heberone a na le banna ba le 20. Dafite o ne a direla Abenere le banna ba ba nang le ene mokete. Go tswa foo, Abenere o ne a raya Dafite a re,
morena wa mekgosi, mmaketsa maye ke ya go phuthela ba Iseraele botlhe kwa go wena, gore batle ba dire kgolagano le wena, mme o tla nna kgosi ya setšhaba sotlhe sa Iseraele.
Ka jalo, Dafite o ne a naya Abenere tsela, mme o ne a tsamaya ka kagiso. Ka yone nako eo, batlhanka ba ga Dafide le Joabe ba ne ba goroga ba tswa go tlhasela, ba tla le dilo tse dintsi thata tse ba neng ba di gapile. Abenere o ne a sa tlhole a na le Dafide kwa Hebron, ka gonne o ne a mo neile tsela gore a tsamaye ka kagiso. E rile Joabe a goroga le masole otlhe a neng a na le ene, Joabe o ne a bolelelwa jaana.
Abinere Moranere o ne a tlile kwa kgosing, mme o ne a mo naya tsela, mme o ne a tsamaya ka kagiso.
Ka jalo, Joabe o ne a tsena kwa kgosing, mme a re,
ke eng se o se dirileng? Abinere o ne a tlile mo go wena. Ke ka ntlha yang fa o ne o mo naya tsela gore a tsamaye ka kagiso? O itse Abinere Moranere. O ne a tlile go go tsietsa le gore a itse sengwe le sengwe ka wena, le gore a bone sengwe le sengwe se o se dirang.
Ka jalo, Joabe o ne a tswa fa go Dafide mme a romela barongwa gore ba latele Abinere, mme ba ne ba mmusa kwa khuting ya go bolokela metsi ya sira. Le fa go ntse jalo, Dafide o ne a sa itse sepe ka seo. E rile Abinere a boela kwa Hebron. Joabe o ne a mo tseela kwa thoko mo teng ga kgoro ya motse gore a bue le ene mo sephiring. Le fa go ntse jalo, fa ba le koo, o ne a mo tlhaba mo mpeng mme o ne a swa. O ne a dira seno ka gonne a ne a bolaile morarragwe e bong a sa hele. Fa Dafide a utlwa ka gone moragonyana, o ne a re,
nna le bogosi jwa me, ga rena molato ka bosakhutling fa pele ga ga Jehova ka ntlha ya madi a ga Abinere Moranere. A molato oo o boele mo go Joabe le mo go botlhe ba lelapa la ga rragwe. Ekete mo lelapeng la ga Joabe go ka nna go na le monna yo o tswang boladu mo sereng sa gagwe sa tsalo kgotsa molepero kgotsa monna yo o berekang kwa thobaneng ya selogi kgotsa yo o wang ka tšhaka kgotsa yo o tlhokang dijo.
Ka jalo, Joabe le morarragwe e bong Abishai ba ne ba bolaya Abinere ka gonne a ne a bolaile Asahele morarra bone mo tlhabanong kwa Gibeon. Go tswa foo, Dafide o ne a rea Joabe le batho botlhe ba ba nang le ene a re,
ga goganyang diaparo tsa lona, mme lo ipofe ka letsela la kgetse lo bo lo lelele Abinere.
Kgosi Dafide o ne a tsamaya fa morago ga bolawana jwa go tshola setopo. Ba ne ba fitlha Abinere kwa Hebron, mme kgosi e ne ya goa, ya lela kwa lebitleng la ga Abinere. Batho botlhe le bone ba ne ba lela. Kgosi e ne ya opelela Abinere mme ya re,
a Abinere o tshwanetse go swa loso lwa motho yo o senang tlhaloganyo? Diatla tsa gago di ne di sa bofiwa, le dinao tsa gago di ne di se mo diketaneng. O le jaaka mongwe yo o wang fa pele ga dikebekwa.
Fo batho botlhe ba ne ba mo lelela gape. Moragonyana, batho botlhe ba ne ba tla go naya Dafide senkgwe sa kgomotso fa go ne go santse go le motshegare. Mme Dafide o ne a ikana jaana.
Ekete Modimo a ka nkotlhaya mo go botlhoko fa nka latswa senkgwe kgotsa sepe fela pele letsatsi le phirima.
Batho botlhe ba ne ba ela seno tlhoko, mme se ne sa ba itumedisa. Se ne sa itumedisa batho botlhe, fela jaaka sengwe le sengwe se kgosi e neng e se dira. Ka jalo, batho botlhe ba ga Dafide le ba Iseraele botlhe ba ne ba itse mo letsatsing leo gore kgosi ga se yone e neng e dirile gore Abinere Moranere a bolawe. Go tswa foo, kgosi e ne ya raya batlhanka ba yone ya re,
a ga lo itse gore mo letsatsing leno, go le kgosana le monna yo mogolo mo Iseraele? Gompieno ke bokoa. Le fa gone ke tloditswe gore ke nne kgosi, mme banna bano bo morwa seruiwa ba se tlhogo thata. Ekete Jehova a ka duela modira bosula go ya ka bosula jwa gagwe.